Historie českého zločinu.
Díl 47. Mrtvá z rybníka.
Komentuje policejní historik Michal Dlouhý. Kutnohorská pátrací stanice, strážmistr Opelt, slyším. Aha, píšu si. Skokanovský rybník, přímo u břehu. Kdo ji našel? František Herout, tesař. A ten tam dělal co? Jo, opravoval hráz. Ano, hned tam jedeme.
Vstupte.
Máme případ, pane štábní. Volali četníci z Radboře. Ve Skokanovském rybníce našli utopenou ženu.
Teď v létě. Nejspíš nešťastná náhoda. Proč si to nevyřeší sami?
Prosím, za prominutí, pane štábní, ona to nebude jen tak obyčejná utopená.
Ano?
Ona je s dovolením prý dočista nahá. Teda, říkali četníci z Radboře. A jim to zase řekl ten Herout.
Tělo leží ve vodě už značně dlouho.
Dlouho.
I přes pokročilý stupeň rozkladu, podívejte, jsou na lebce patrné stopy po úderech.
Aha.
Měl jste pravdu, strážmistře. Nešťastnou náhodu a sebevraždu můžeme vyloučit.
Pitva neznámé mrtvé ženy proběhla následujícího dne, tedy 6. srpna 1929. Bylo zjištěno, že dotyčná zemřela na následky uškrcení a do rybníka byla vozena již mrtvá. Měla přelomené 4 páry žeber, roztříštěnou lebku a na krku těsně utažený šátek. Vražda byla spáchána přibližně před 10 dny. Sejmutí otisků prstů bylo vzhledem ke stupni rozkladu těla vyloučeno.
Totožnost mrtvoly není známa. A to jsem si myslel, že si vezmu pár dní dovolené. No tak, co se ještě píše v tom pitevním protokole?
Zavražděná byla 162 cm vysoká, zavalité postavy, temně kaštanových vlasů. Dle posudku lékařů nebyla těhotná, ani dosud nerodila. Věk odhadován na zhruba 25 roků.
Ano. Takže svobodné děvče. Dál?
Na místě nálezu, to pravděpodobně ale nebude shodné s místem činu, ani v širokém okolí nebyly nalezeny žádné stopy, kterých by bylo lze použít ku zjištění totožnosti aneb ku pátrání po pachateli.
Tak to jsme v pěkné kaši.
Ještě něco, prosím pěkně. Zavražděná neměla zuby.
Neměla zuby? To je zajímavé. Ha? Tak mladé děvče.
Právě.
Že by jí vrah vyrazil? Kde byste ty zuby hledal, Opelt?
Já? Já bych, pane štávní, já bych vypustil ten rybník.
Tak chlapi, dělejte. Nepálejte se v tom jako slečinky. Tamhle, no kousek vlevo, no.
Tak co, Opelt, máte něco?
Je to hrůza, pane štávní. Na dně je přes metr bahna. Ale zatím máme 2 pytle a nějaké ženské šatstvo.
A co ty zuby?
Zuby žádné, pane štábní.
Četníci zjistili, že pytle nalezené na dně rybníka pocházely původně z radbořského cukrovaru. Místním rolníkům byly dány s řepným semenem a umělým hnojivem. V jednom z nich se našly vlasy, což potvrdilo domněnku, že právě v těchto pytlích byla mrtvá dopravena na místo nálezu. Dále byly z bahna vytaženy rozervaná barachetová sukně, 2 kusy roztrhané blůzy, modře, hnědě a žlutě kostkované, bílá roztrhaná košile, nahoře zdobená zoubky, šátek, z něhož pachatel utvořil smyčku na krku, je značně špinavý, takže původní barvu tohoto nelze bezpečně udati.
Zřejmě půjde o nějaké služebné děvče. Nebo o osobu z kočující rodiny.
Podle seznamu pohřešovaných by se mohlo jednat buď o Anu Kroulíkovou, rozenou Brebisovou, která zmizela od svého zaměstnavatele hostinského Jirzy.
Ano. A nebo o Antonii Procházkovou. dceru pražského policejního inspektora ve výslužbě, která zmizela od své tety v Hořovicích.
A ještě s dovolením, tu máme tohle hlášení.
Od počátku měsíce srpna je pohřešována 52letá Silka Aloisie Zemanová z Drahobudic. Zmizení nahlásil její syn.
Syn.
No. A co s tím?
Dovolím si podotknout, že Drahobudice jsou od místa nálezu vzdáleny vzdušnou čarou pouhých 9 kilometrů.
Opět. Sám jste mi ten pitevní protokol četl. Mladá dívka, která dosud nerodila. A téhle ženské je přes 50 a má syna. Jděte by s tím k šípku.
Máte samozřejmě pravdu, pane štábní, ale neměli bychom do těch Drahobudic přece jenom zajet?
Co tady chcete?
Kde máte hospodáře?
Není doma. Leží v nemocnici v Českém Brodě.
A vy jste kdo?
To je náš čeledín Josef Šubrt. Jsi po svých, Joska.
No jo, no.
Já jsem Zeman, taky Josef, syn. Dobrý den. Už víte něco o mámě?
Na to je ještě brzy. Trochu se tady porozhledneme, když dovolíte. Opět, pusťte se do toho.
Ano, prosím.
Počkejte, o co vám jde?
S čím pak váš pan otec leží v nemocnici?
No, udělalo se mu hrozně zlé, od žaludku a taky od srdíčka. Asi je špatný z toho, že máma zmizela.
No, od kdy svou matku pohřešujete?
Od 1. srpna. Řekla, že se staví u příbuzných v Kolíně a pak půjde do Českobrodské nemocnice a nechá si operovat kýlu.
A vám trvalo víc než 14 dní, než jste se po ní začali schánět?
Ona říkala, že nám bude psát, ale nenapsala. Aha. Tak jsem se po ní poptával, napřed u příbuzných, pak ve špitále.
A cestou jsem to vzal přes Kouřim, je to tak?
Co bych dělal v Kouřimi?
Dne 10. srpna jste navštívil notáře Bejšovce a dotazoval se, jak by se mělo provést, aby vaše zmizelá matka byla úředně prohlášena za mrtvou. A zda by šlo její jmění přepsat na vás.
Starý Bejšovec je bohapustý lhář.
Takže nepopíráte, že doktora Bejšovce znáte.
Nic takovýho jsem neřekl. A přestaňte se nám hrabat ve věcech!
A co pak je tohle?
To jsou umělý zuby naší mámy.
Ona odešla z domova bez zubů?
Teda, tyhle jsou to starý. Jakože už nosila jiný.
Zabavují se jako předmět doličný.
Taky jsem se trochu poptal po sousedech, pane štábní.
No a?
A víte, co jsem se dozvěděl? Že ze statku byly často slyšet hádky.
Aha.
Stará Zemanová totiž nenáviděla svou snachu.
A?
Svou snachu. Vyhrožovala, že syna vydědí a svůj podíl na baráku nechá přepsat na svou přízeň.
To ještě nic nedokazuje. Ale máte pravdu, opět. Zjištěné okolnosti do sebe nějak podezřele zapadají.
No to jo.
Kdyby se nám podařilo dokázat, že ten umělý chrup patřil zavražděné.
No ale, pane štábní, to bysme ovšem tu mrtvolu museli exhumovat.
Soudní komise složená ze 4 lékařů a vyšetřujícího soudce zhledala, že se nemuselo jednat o mladou dívku, jak zněl původní nález. Lékaři, kteří prováděli první pitvu, se tedy pěkně zmýlili. Na druhou stranu nutno říci, že to neměli lehké. Ze zprávy vyčteme, že vnější rodidla byla pokryta 2-centimetrovou vrstvou červů a vnitřní byla hnilobou značně poškozena. Exhumace, která proběhla v sobotu 17. srpna 1929 o 17:30 ráno, nakonec přinesla výsledek. Zubní protéza Aloisie Zemanové přesně zapadla do čelisti mrtvé ženy. Bylo potvrzeno, že jde o jednu a tutéž osobu. Ve středu 17. srpna ráno byli zatčeni Karel Zeman, jeho syn Josef a čeledín Josef Schubert a byli odděleni dopraveni do vazby krajského soudu v Kutné Hoře. Na místě činu byla provedena konfrontace několika svědků, kteří potvrdili, že v noci z 31. července na 1. srpna viděli Zemanovu bričku jet směrem ke Skokanovskému rybníku. Marie Zemanová, snacha zavražděné, vyšetřovatelům vypověděla.
Já prosím o ničem nevím, já chodím brzy spát. Zvlášť teď, když jsem v požehnaném stavu. Ale najisto si pamatuju, že Josífek, teda můj muž, byl tu noc hlídat na poli. Pan táta kolem 1 hodiny v noci vyjel bričkou ven ze vrat a volal na mě, abych za ním šla zavřít. Povídal, že jede do Křesetic, k sedláku Bartákovi, to je bratr jeho ženy. Optat se, jestli u něj není paní máma. Jestli měl na voze naloženou mrtvolu, to opravdu nemohu říct. A dál už nic nevím.
Počátkem září byla Marie Zemanová vzata do vazby, neboť vzniklo podezření, že zpronevěřila spořitelní knížky Zemanových, po kterých četníci marně pátrali. V úterý 28. ledna 1930 byla zatčena i matka Marie Zemanové, Anna Zdenková z Miletic, protože se pokoušela podplatit soudního radu krajčího.
Ona to maminka nemyslela zle. Ona chtěla jenom pana soudního radu poprosit, aby mě pustil z vazby. Protože jsem nevinná a navíc čekám mateřské radosti. Šla pana radu navštívit do jeho bytu, ale on nebyl doma. A tak mluvila jenom s jeho paní. Je pravda, že při odchodu nechala v jeho kanceláři 2 vkladní knížky. Dohromady na nich bylo 70 000 korun, ale to neměl být úplatek. To měla být ta, jak se to říká, kauce.
Prosím o klid, soudní síni. Zahajuji líčení ve věci vraždy Antonie Zemanové. Jako první bude vypovídat Josef Schubert, čeledín na Zemanově statku. Přistupte. Je vám známo, že jste povinen vypovídat pravdu a nic nezamlčet?
Ano, prosím.
Povězte tedy soudu, čeho jste byl svědkem v noci na 27. července 1929.
No, domů jsem přišel někdy kolem půlnoci a šel jsem si hned lehnout do své světnice za kuchyní. Najednou jsem uslyšel rámus a strašlivý řev. To ječela paní máma.
Jak víte, že to byla ona?
Poznal jsem jí po hlase. Řvala, Kriste Ježíši, co mě to děláte?
Šel jste jí na pomoc?
To jsem chtěl, ale nemohl jsem, protože dveře mý cimry byly zamčený zvenku. Tak jsem vyskočil oknem na dvůr a podíval jsem se dovnitř do kuchyně, kde paní máma spávala. Kuchyně byla prázdná, ale ve sklepě se svítilo, tak jsem se kouk a všecko jsem to viděl.
Můžete být konkrétní, prosím.
Bylo to strašný. Na zemi ležela paní máma, příšerně chroptěla. Josef, její syn, na ní klečel a držel jí ruce a pan táta jí škrtil šátkem a dokavať nepřestala chroptět. No a pak už jsem jenom viděl, jak jí ze sklepa vynášeli. Hlavu měla celou rozmlácenou a zakrvácenou.
A co jste dělal vy?
Já jsem honem zalezl do svý světnice, protože jsem se bál, aby mě nezamordovali taky jako paní mámu.
Z dobového tisku se dozvídáme, že zájem veřejnosti o soudní proces byl veliký, avšak vzhledem k omezenému množství stupenek byl v soudní síni klid a pořádek. Před budovou krajského soudu se kupily hloučky zvědavců, na níž se nedostalo vstupenek, a snažili se alespoň nahlédnutím do oken spatřit obžalované z tak těžkého zločinu.
Přiveďte manžela oběti Karla Zemana.
Jsem nevinný.
Pomalu obžalovaný. Před chvílí jsme vyslechli výpověď vašeho čeledína Josefa Schuberta. Obžalovaný Schuberte, jste ochoten zopakovat zde přímo do očí Karlu Zemanovi to, co jste vypověděl soudu?
Jasně, že jsem. A taky to, že jsem si ráno dodal odvahy a tady pan tátovi jsem řekl, že jsem v noci všecko viděl a on mě zapřísáhl, abych nikomu nic neříkal, že když budu mlčet, zaplatí mi 50 000.
To není pravda, ty zprostej lhář.
Obžalovaný, mluvte, až budete tázán. A vy pokračujte.
Ano. Třetí den po vraždě mě pan táta nakázal, abych mu pomohl paní mámu nacpat do pytlů, naložit ji na bričku a odvést k rybníku. Tady Manka, teda snacha paní mámy, se totiž začala divit, co to ve stodole smrdí. Že tam prý asi tchoř zadávil kvočnu a měli by jí najít skrz ten puch.
Tohle všecko jsi vymyslel.
Na druhý den mě pan táta poslal, abych se zajel podívat k rybníku, jestli mrtvola z vody nevyčuhuje.
To zbyl ti vůbec nepřestaneš.
Občalovaný,
chceme bejt,
nechujeme.
No tak, služba, okamžitě odvést. Nic z toho, co tady napovídal, není pravda. Já jsem nevinnej. Já s vraždou svý ženy nemám nic společného. Abyste mi to napřed museli dokázat. Další líčení bude pokračovat až po rekonstrukci přímo na místě činu.
Všichni se postaví na určená místa. Pane svědku, ukažte soudní komisi okno, kterým jste ze dvora nahlížel do sklepa.
Tohle to okno. Tudyma jsem to viděl jak na dlani. Jak mladý se starým vraždí paní mámu.
To je lež, já to nebyl. To on, Schubert, on zabil moji ženu. Cože? A ukradl jí 5000, co měla u sebe. Sám se mě k tomu přiznal. Pak šel na mě s nožem a přinutil mě, abych mu pomohl mrtvolu schovat.
To je lež?
A nakonec hodit do rybníka.
Moment, moment. Takže chcete změnit výpověď?
Jo, to chci. Za všecko může Schubert. Já mu jenom pomáhal mrtvolu odklidit. Musel jsem to udělat. Vyhrožoval mi, že mě taky zabije.
To vůbec není pravda.
Rekonstrukce bude pokračovat u rybníka.
Tadyhle u hráze jsme mrtvolu složili z bryčky. Sundali z ní ty pytle a taky šaty. Já ji chytil za ruce, pan táta za nohy. Pak jsme ji rozhoupali a...
Hodili jsme ji do vody.
No.
A šaty a pytle jsme hodili za ní. Já jsem pak Čeledinovi poručil, aby šel s mým synem na sousední pole hlídat úrodu a ráno, aby se vraceli přes celou vesnici, aby je každej viděl.
Přesně tak.
Aby to vypadalo, že tam byli celou noc. Kvůli alibi.
Poslyšte verdikt poroty. Sedlák Karel Zeman z Drahobudic, jeho syn Josef Zeman a snacha Marie Zemanová se za spáchání trestného činu vraždy Alojzie Zemanové odsuzují k trestu smrti provazem. Čeledín Josef Schubert se vzhledem k nezletilosti odsuzuje k 10letému žaláři.
Trest smrti byl všem třem odsouzeným následně změněn na doživotní žalář. Během vyšetřování i soudního řízení všichni zúčastnění neustále měnili výpovědi, svalovali vinu jeden na druhého a žádný z nich se k vraždě de facto nepřiznal. Až 3/4 roku po vynesení rozsudku došlo ke zvratu, který nikdo nečekal. Karel Zeman učinil svému obhájci překvapivé prohlášení.
Svou ženu jsem zabil já sám a nikdo mi v tom nepomáhal. Stalo se to ve stodole na Mlatě. Hádali jsme se jako v poslední době dost často. Žena se proti mně ohnala vidlem, tak jsem ji praštil.
Proto soud nařídil další rekonstrukci a 11. února 1931 se do Drahobudic znovu odebrala soudní komise spolu s četníky z Kutnohorské pátrací stanice.
Karle Zemane, tady vaše sousedka bude pro účely rekonstrukce představovat vaši manželku. Rozumíte?
Rozumím.
A vy, paní, se ničeho nebojte. Je to jenom jako. Je vám to jasné?
Jo, jo. Jako, jenom. Jo.
Tak, začněte.
Takže... No, já... Já jsem stál asi tady. Tak. A moje žena proti mně u řezačky. V ruce držela vidle.
Mám taky držet v ruce vidle, pane?
Buďte tak hodná.
A já se na ní rozkřikl. Ty cupko, kde se soubrala?
Tady ve stodole, dělám řezanku.
Jo, takhle vyparáděná, nelži. Teď jsi přišla, nespala jsi doma.
Pust, ty starý blázne.
U kterýho šamstra jsi byla, mluv, s kým se zválelo.
Tak poslouchej, když to chceš slyšet. Byla jsem u šamstra a půjdu k němu zas, protože ty nestojíš za nic, ty chudáku, ty ubožáku, podívej se na sebe, teď ty už se na nic nezmůžeš, ty jsi úplně k ničemu. Ježiš Kriste, polož to!
dvakrát nebo třikrát jsem jí vzal po hlavě závažím od řezačky. Ona padla na zem, ale ještě dýchala. A pak začala chrčet. Chytil jsem šátek, co nosila kolem krku, protože měla chrapot. A utahoval jsem a utahoval, aby už tak příšerně nechrčela. To ona mě k tomu vyprovokovala. Mrtvou jsem pak hodil zapažení vedle mlatu a přikryl jsem ji slámou. Třetího dne, když už začínala být cítit, jsem ji docela sám naložil na bričku a odvezl k rybníku.
Děkuju, to stačí. Prosím, aby bylo zaprotokolováno, že soudní znalci z oboru medicíny potvrzují, že tato verze se může zakládat na pravdě.
Na základě této rekonstrukce podal doktor Cvach obhájce si na zavražděné návrh na obnovu trestního řízení. Porota se znovu sešla 11. a 12. května 1931. Kromě podílu jednotlivých členů rodiny na vraždě se řešilo také záhadné zmizení vkladních knížek z pozůstalosti Aloisie Zemanové.
Jak už jsem slavnému soudu řekla prve, o vraždě své tchýně nic nevím. A nevím nic ani o žádných dalších kladních knížkách, kromě těch dvou, které moje maminka odnesla panu soudnímu Radovi Krejčímu jako tu kauci.
Můžu odpřísáhnout, že moje žena nic neví. Já sám jsem na matku nevstáhl ruku a o její vraždě jsem neměl ani nejmenšího tušení. Zeptejte se tatínka, ten to má na svědomí. Kam se poděli vkladní knížky, mi není známo. A tady Joska Šubrt je taky nevinný.
To, co jsem dříve vypovídal, jsem říkal ve vzteku. Protože o mě Zemanovi říkali, že jsem vrah. Nic z toho není pravda. Na dotyčnou noc mám alibi. Byl jsem u děvčete, které to slavnému soudu dosvědčí. Jo, a taky mě nikdo nepodplatil.
A víc už neřeknu.
Svou ženu jsem zabil já sám. Nikdo ve stavení o tom nic nevěděl. Dále popírám, že moje snacha ukradla dvě spořitelní knížky. Já sám jsem jí vybídl, ať je uschová, aby je nemohl nikdo zcizit.
Porota vynese rozsudek. Marie Zemanová se zprošťuje obžaloby z vraždy. Trest za krádež dvou vkladních knížek si již odpikala v rámci vyšetřovací vazby. O osudu ostatních pohřešovaných vkladních knížek se soudu zatím nepodařilo zjistit žádné nové skutečnosti.
Můžu dál, pane štábní?
Pojďte, Opel, co pak? Nějaký nový případ?
To ne, ale pamatujete si na tu vraždu staré Zemanové?
Ta utopená silka?
Tak.
To už budou 2 roky.
No, skoro 3. Ale poslechněte si, co píšou dnešní noviny. Pod Řezankou v plevníku bývalého statku Zemanových objevil nový majitel, jestli o tom nevíte, ten statek koupil v dražbě jejich soused, nějaký Beneš.
No to netuším. No, vlastně vím. A co tam bylo objeveno?
6 vkladních knížek v celkové sumě 269 tisíc korun. Teď pozor. Jest otázka, jak se tyto knížky mohly dostat do plevníku, když přece je jisto, že byl týž i se stodolou četníky z kutnohorské pátračky, jako my, chápete?
Ano,
bez počtu krát důkladně prohlížen.
No, to bych řekl, že byl.
Víte?
Nezůstalo tam stéblo na stéblo.
No právě. Dávejte pozor dál. Jelikož nikdo z odsouzených a uvězněných nemohl s knížkami teď manipulovati, není jiného východiska, než že musel tyto do plevníku podstrčit ti někdo třetí, aha, aby ti nynější jejich nález umožnil. Jo. A ještě tu taky píšou, že mladý Zeman jest těžce churav ve vězeňské nemocnici na Pankráci a stále doufá, že se prokáže jeho nevina.
Jděte si zvednout ten telefon opět.
Kutnohorská pátrací stanice, stražmistr Opelt, slyším. Aha, píšu si. Vypadá to, že máme další mord, pane štábní.
Se změnou zákona o ukládání trestu smrti a o doživotních trestech byl odsouzeným Karlu a Josefu Zemanovi snížen trest na 25 let. Záhada ztracených vkladních knížek se vyjasnila až po více než 5 letech. V únoru 1935 byl pro zločin podílnictví na krádeži odsouzen bratr Marie Zemanové, 27-letý Josef Zdenek, zvaný Hrbatý Pepíček, a to na 4 měsíce těžkého žaláře z ostřeného 4 posty a ke ztrátě volebního práva, podmíněně na 3 roky.